Tuvākajās dienās sapratētu divu nedēļu termiņš, kad Rīgas mēram gods kalpot Rīgai politiķim Oļegam Buravam būtu jāsasauc domas ārkārtas sēde, kurā lemtu par viņu atbrīvošanu no amata. Taču, kā tagad zināms, saskaņas deputāts Jānis Ločmelis atsauca savu parakstu un līdz ar to vismaz pagaidām bijušo koalīcijas partiju iecera atstādināt Buravu ir izgāzusies. Saskaņa gan soli nepadoties, mēra atlaišanai parakstu savākt no jauna, cerot arī uz citu opozīcijā esošu deputātu atbalstu. Jāatgādina, ka pēc opozīcijas rosinājuma aizdītajā nedēļā amatu zaudēja pilsētas vicemēri Drūs Kleins un Anna Avladova. Par viņu gāšanu kopā ar opozīciju nobalsoja arī vairāki valdošies koalīcijas sastāvā esošie Burovu pārstāvētās gods kalpot Rīgai deputāti. Par notiekošo Rīgas domē un to, kā plāno rīkoties opozīcija turpmāk, šobrīd esmu sazinījis Nacionālās apvienības Rīgas domas deputātu frakcijas vadītāju Dainu Loci. Labrīt!
Labrīt!
Kāpēc jūsuprāt saskaņai neizdevās novadīt līdz galam Burovu gāšanu?
Nu jā, kā jau mēs zinām, tad vakardien bija atkal pēkšņs pārsteigums, tad viens no saskaņas deputātiem atsauc, konkrēti Jānis Ločmelis atsauc savu parakstu, līdz ar to vairāk šīs projekts nav aktuāls, jo būtībā bija savāk 20, kas ir nepieciešami, ja viena nav, tad līdz ar to pilnīgi pietiek, lai šis lēmuma projekts netiktu skatīts. Un, kā zināms, likumā šobrīd ir noteikts, ka domas priekšsēdētāja atstādināšanai ir nepieciešama izslēgšanas sēde divas nedēļas, atšķirībā no tā, ka vicemēriem ir konkrēti zināms, tad šeit ir trīs dienu jautājums, kurā priekšsēdētājs izsludina sēdi, un to mēs arī opozīcija, kā jūs redzējāt, pagājušajā nedēļā realizējām. Vērojot situāciju, mēs pareizā brīdī iesniedzām šo savu projektu, un abi vicemēri tika gāsti. Nu, šobrīd jautājums ir tātad atkal tāds, ja saskaņa vakar paziņo, ka viņa atkārtot vārds parakstus, tātad mēs opozīcija, kas ir Latvijasko partiju opozīcija, būtībā visstabilākā konstrukcija laikam, jo mums kopā ir 24 balsis, bet mēs skatīsimies šo situāciju, neizslēdzot iespēju paši vākt parakstus, bet nu, tad jautājums ir, kurā brīdī saskaņa nāk ārā ar savu paziņojumu, cik viņi ir gatavības stadijā, nu, apmēram tāda situācija.
Ja viņiem ir pamaz to parakstu, lai rosinātu Burova atstādināšanu, tad opozīcijas deputāti arī ir gatavi palīdzēt ar saviem parakstiem, ja...
Es domāju tā, ka mēs esam jau diezgan deklarējuši vismaz Nacionālā apvienība, kad mums ir šī sarkanā līnija saskaņa, un mēs zem šādu te viņu ierosinājumu diez vai parakstamies, tad varētu būt šis otrs scenārijs, mēs paši tātad būsim gatavi iespējams rosināt šādu soli, bet nu, šobrīd šī iniciatīva nāca no saskaņas, un vakardien viņi paziņojuši, ka viņi atkārtot vārds parakstu, nu redzēsim šodienas tālāku risinājumu, bet nu, vēl jau projām arī tā epopē ir iepriekšē, jo nebija īsti skaidra, tas cirks, jāsaka, turpinās, jo arī Ločmeļa kungs nebija šodien, mēs gaidīsim paziņojumu, kā tad bija viņa īstenībā iemesls, kāpēc viņš atsaucies, saskaņa, tur tātad ir jautās arī viņam, un iespējams vēl dažādi pavērsieni šajā stāstā.
Neoficiāli ir izskanējis, ka Ločmeļam piedraudāts ar vietas zaudēšanu Rīgas siltums padomē.
Nu jā, nu ja mēs paskatāmies, ko visi ir pieejams šobrīd atklāt informāciju, amatpersonu deklarāciju, tad redzam, ka jā, viņš ir Rīgas siltuma padomas loceklis un saņem pietiekami labu atalgojumu. Un, nu, protams, ka tas varēja būt viens no iemesliem, bet nu, šīs ir tikai nu, tātad mūsu aizdomas, ka tas tā varētu būt. Jā.
Zinu, ka vakar opozīcijas partijas apspriedās par tālāko rīcību. Ir jums kādi konkrēti lēmumi?
Nu, viens ir skaidrs, ka, protams, kad Burova kungs šobrīd mēģina pasniegt Rīgai un parādīt, ka viņi gatavi prezentēt budžetu, tātad rīt trešdienu paredzētu kārtējā tātad budžeta komisijas sēdi, nu, uz kuru mēs, protams, varam iet, bet šie lēmumi tur nav, teiksim, nekāda kvoruma, nav, teiksim, nekāda balsojuma īsti, tātad mēs varam vienkārši piedalīties un redzēt, kādā veidā tad Burovs cer pieņemt šo budžetu, jo viņam īstenībā ir 12 balsi GKR-am un par to vēl varbūt ir jāšaubās, vai visa frakcija viņam ir vienota. Līdz ar to mūsu lēmums ir viens, mēs budžetu noteikti opozīciju atbalstīt nevaram, tas būtu pilnīgi pretēji kādam politiskās loģikas likumiem. Darbs domē ir atlicis iespējams nu, nedaudz varbūt vairāk kā mēnesis, tātad mūsu lēmums ir tāds, mēs virzamies uz šo te domas atlaišanu un visiem iespējamiem līdzekļiem darīsim visu, lai šis mērķis tiktu sasniegts un vēlēšanas būtu pēc iespējas ātrāk. Un es domāju, arī visai rīzniekiem tas būtu daudz efektīvāk, lai varētu tālāk konstruktīvi strādāt.
Bet es nozīmēju, ka pilsētas budžets varētu arī nebūt jāstrādā pēc iepriekšējā gada budžeta. Jo Burovs ir izteicies, ka viņuprāt budžetam būtu jābūt prioritātei, deputātiem neatkarīgi no tā pozīcija vai opozīcija jādomā par to, kas pilsētā ir labāk, jāvienojas par budžetu un pēc tam, kā viņa vārdiem sakot, visi skaistumu konkursi par to, kuram jābūt vai ne, nav jābūt mēram un vai doma atlaižam vai ne, bet pirmkārt būtu jātiek ar saimnieciskajiem jautājumiem galā. Jūs tā neuzskatāt?
Jā, nu mēs varam, protams, tajā teorētiskajā pusē, ka tas tā ir, tam visam piekrīst, bet ir politiskā loģika, kad šis budžets ir sastādīts saskaņojumu GKR, kā divām galvenām koalīcijas partijām, kuras ir šeit 10 gadus Rīgā valdījušas, un mēs pie šī budžeta sastādīšanas neesam bijuši pilnībā klāt. Tas nozīmē, ka mēs nevaram uzņemties nekādu atbildību par šo. Un, protams, ka ja mēs jautājam, kas notiek tālāk, tad pēc domas atlaišanas ir administratori, kuriem iespējams Burovs jau nodod sagatavot projektu. Tāds ir tas scenārijs, kuru tad arī var iespējams administratori pieņemt tehnisko iespējams budžetu. Tā kā, kas attiecās par algu palielinājumiem pedagogiem vai ceļu remontiem, tas droši vien jārisina jaunai domai, un tas ir tīri politisks lēmums. Tāpēc arī es saku, jo ātrāk šis process notiek, jo iespējams šīs lēmumus pieņemt samērā tuvā laikā, varbūt gada pirmā pusē.
Paldies par sarunu, cik saprotat, šobrīd vērojat, ko izdarīs saskaņa, un ja viņi nespēs, tad jūs esat gatavi rosināt.
Jā, nu mēs katru dienu sekojam līdz notikumiem, tā kā arī mēs esam, protams, gatavi ar saviem soļiem to pasteidzināt.